นั่งในที่สบายนั่งในท่าสบายหลับตาให้สนิทตั้งตัวให้ตรงเริ่มแรกก็ให้แผ่เมตตาก็ที่เรามานั่งภาวนานี้เพราะเราต้องการความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครไม่ได้ทำโทษอะไรเลยเรียกว่าหาความสุขทั้งในทางที่มีเมตตาทั้งตนด้วยทั้งผู้อื่นด้วยเราได้ขณะใจขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขที่แท้จริงขอให้เข้าใจเหตุแห่งความสุขที่แท้จริงนั้นแล้วก็ปฏิบัติตามได้จากนั้นก็แผ่ให้ผู้อื่นเริ่มแรกด้วยคนที่ใกล้ชิดแล้วค่อยขยายวงออกไปเรื่อยๆจนครอบจักรวาลสัตว์ทุกประเภทไม่ว่าอยู่ที่ไหนขอให้มีความสุขภายในขอให้เข้าใจเหตุแห่งความสุขและปฏิบัติตามได้นี่เป็นเมตตาที่เราพอจะแผ่ให้ใครๆก็ได้โดยไม่ได้ไม่มีการขัดแย้งขณะคนที่เขาทำความร้ายแรงมากเรายังไม่คิดอาฆาตไม่คิดว่าจะแก้แค้นไม่คิดที่จะลงโทษถ้าเขากลับใจได้เราก็ยินดีด้วยยังเหมือนองคุลิมาลถึงจะฆ่าคนมากๆหมายพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าพอมีนิสัยพอปฏิบัติได้ก็สำเร็จทีนี้เมื่อสำเร็จแล้วประชาชนหลายคนไม่พอใจบางทีไปโยนของเวลาท่านออกเป็นบาตรไปโยนอะไรใส่หัวท่านอะไรท่านจนจีวรขาดหัวแตกบาตรแตกกลับมาที่วัดพระเจ้าบอกว่าให้ทนไว้เพราะนี่มันน้อยถ้าเทียบกับโทษที่พ้นที่เราพ้นจากเขาเหล่านั้นเขาไม่ได้ยินดีด้วยก็เลยกลายเป็นโทษของเขาด้วยนี่เราไม่ได้คิดโทษใครขอให้ใครใครที่ทำความชั่วความทุจริตให้กลับใจได้ทีนี้เราก็ต้องดูแลจิตใจของเราด้วยต่อไปนี้เราก็ดูลมหายใจเข้าออกหายใจลึกๆสักระยะหนึ่งแล้วก็สังเกตดูว่าเรามีความรู้สึกกับลมตรงไหนในร่างกายของเราที่มันเด่นที่สุดก็มาลมในที่นี่ไม่ได้หมายกันเฉพาะอากาศที่เข้าออกทางจมูกมันหมายถึงความเคลื่อนไหวกับพลังที่อยู่ในร่างกายของเราที่ทำให้อากาศเข้ามาในปอดได้แต่ความรู้สึกนี้มันอาจจะมีอยู่ที่หน้าอกก็ได้หรือที่เหนือสะดือก็ได้หรือที่ไหนในร่างกายของเราก็ได้ตรงไหนที่เดินที่สุดกำหนดตรงนั้นแล้วถามว่าสบายไหมถ้าไม่สบายเราก็เปลี่ยนเอาเข้าสั้นออกสั้นเข้าสั้นออกยาวเข้ายาวออกสั้นแบบไหนรู้สึกว่าพอดีสำหรับร่างกายของเราในขณะนี้ถ้ารู้สึกเครียดก็ให้มันเข้าสั้นออกยาวสักหน่อยถ้าง่วงก็เข้ายาวออกสั้นลองดูสิพระธาตุลมนี่มันธาตุในตัวของเราที่เราพอปรับปรุงได้อย่างที่ท่านสอนเรื่องการทำอานาปานสติท่านบอกว่าต้องรู้จักหายใจเข้าหายใจออกให้มีเปติคือความอิ่มหายใจเข้าหายใจออกมีความสุขนี่เรียกว่าเราสร้างเวทนาขึ้นมาไม่ใช่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็รู้อย่างเดียวเราก็ต้องมีอุบายในการสร้างคสมาธิเป็นสิ่งที่ว่าอยู่ในอริยสัจข้อที่4ซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะต้องเจริญเจริญด้วยอะไรก็เจริญสมาธิของเราสมาธิก็ต้องมีความสุขเป็นพื้นฐานเราก็เลยแต่งร่างกายของเรามันมีความสุขด้วยพอต่อไปเมื่อเรามาพิจารณาทุกข์เราก็ต้องมีที่ตั้งถ้าที่ตั้งของเราไม่ดีเราก็จะขยำลงไปในทุกข์ แต่ถ้ามีที่ตั้งมีความสุขในส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายของเราเราจะดูทุกข์ก็ดูได้โดยไม่กลัวพอเรารู้ว่าเรามีฐานของเราที่เราพอจะหลบได้ถ้าเกิดมันหนักเกินไปเพราะฉะนั้นเราดูความสุขของเรารักษาประคองไว้เหมือนเราประคองเด็กเวลาเด็กกำลังจะฝึกเดินเราไม่ได้จับตัวเด็กถ้าจับหนักเกินไปเด็กมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะมาส่งตัวเองได้แต่เราไม่ได้ปล่อยเกินไปให้ดูแลให้พอดีทำเพราะว่าเหมือนเราจะเถินกกระทาด้วยเล็กๆอยู่ในอุ้งมือของเราถ้าจับแน่นเกินไปมันจะตายถ้าปล่อยเกินไปมันจะบินหนีต้องดูแลให้พอดีเมื่อสบายแล้วก็นึกให้แผ่ความสบายนั้นในส่วนต่างของร่างกายเช่นกำหนดที่เหนือสะดือสักพักหนึ่งสังเกตดูเวลาหายใจเข้าหายใจออกตรงนั้นมันรู้สึกยังไงบ้างถ้าไม่สบายเราก็เปลี่ยนจังหวะได้แล้วจะมีความเครียดตรงนั้นแล้วก็คลายทั้งเวลาหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นค่อยเลื่อนขึ้นมาที่ปลายลิ้นปี่กลางหน้าอกคอหอยกลางหัวลงบ่าทั้งตามแขนลมกระดูกสันหลังตามตะโพกตามขาออกเท้าเอากำหนดของเรานี่ท่านเรียกว่าวิจารณ์วิตกเราเอาลมนี่เป็นอารมณ์แต่ความคิดของเราความสนใจของเราเบนไปจากลมแล้วก็กลับมาตั้งใหม่นั่นวิตกยกจิตของเราให้สู่กรรมฐานส่วนวิจารณ์นั้นเราพิจารณากรรมฐานกับจิตใจของเราร่างกายของเรามันพอดีกันไหมทำให้พอดีกันแล้วก็ปรับได้นี่เรียกว่าสร้างฐานให้ดีในขณะที่สร้างอยู่อย่างอื่นไม่ต้องคิดก็อาการอันนี้ท่านเรียกว่าจิตตาก็เอาใจใส่ใช้ความสังเกตให้ละเอียดที่สุดให้ดีที่สุดของเราพอยิ่งเราจะสังเกตเรื่องของลมได้ละเอียดดีเรื่องของจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่านั้นอีกหลายเท่าแล้วก็พอจะมีโอกาสที่จะสังเกตได้ก็ท่านบอกว่าที่ใจของเราทุกข์อยู่เพราะมันไม่รู้จักตัวเองตามตัวเองไม่ทันเพราะฉะนั้นต้องฝึกความสังเกตของเราให้ทันให้อยู่ในปัจจุบันในช่วงแรกถ้ามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นไม่ต้องสนใจท่านก็เทียบเหมือนเราจะเข้ามานอนพักอยู่ในบ้านตั้งกระดานในบ้านมีผุหรือเสียหายตรงไหนเราจะไปนอนที่นั่นกันแล้วกันไปหาที่ที่มั่นคงดีกว่าเราจะคิดอีกอย่างเหมือนผลมะม่วงถ้าเราฝานออกมาอ้าวประกอบมีหนอนส่วนที่เป็นหนอนกับฝันทิ้งให้ทานเฉพาะส่วนที่ดีๆถ้าเราทำแบบโง่ไปเข้าไปอยู่กับพวกหนอนเราก็แย่เพราะฉันพยายามสร้างอารมณ์ที่ดีสร้างอารมณ์ที่เป็นสุขและรู้จักรักษาไว้กับงานภาวนานี่เป็นงานที่จะต้องใช้อดทนใช้ขันติถึงจะสร้างความสุขใจส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าอ้าวมีแค่นี้เหรอบอกกับตัวเองว่ายังมีอีกแต่ว่าอย่างนี้ต้องทำให้ดีไว้ก่อนเราจะรีบแรงให้ขั้นต่อไปเดี๋ยวก็เสียเหมือนชาวนาก็ปลูกข้าวพอปลูกลงไปแล้วมันโผล่ขึ้นมาแค่นิ้วสองนิ้วถ้าเข้าใจร้อนอยากจะให้มัน 3-4 ฟุตก็ดึงขึ้นมาเพื่อจะให้มันสูงรากขาดตาย เพราะฉะนั้นต้นข้าวของเรามันยังแลกอยู่แล้วก็ดูแลให้ดีก็แล้วกันเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็ให้น้ำให้ปุ๋ยแล้วแก่พวกบ้งหนอนออกส่วนการที่จะเจริญเติบโตนั้นเป็นหน้าที่ของต้นข้าวไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราก็อยู่ที่การทำเหตุให้ดีและรักษาไว้ด้วยมั่นใจว่ามันโตตัววันโตคืนทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าชาวนาเขาปลูกข้าวเขาก็เห็นปีก่อนๆเขาเป็นยังไงเราเนี่ยยังไม่เห็นว่าการภาวนาเนี่ยมันจะที่สุดอยู่ตรงไหนจะใช้เวลาเท่าไหร่นี่กำหนดล่วงหน้าไม่ได้แต่ว่าเราเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกใครท่านบอกว่านี่เป็นทางที่จะแสวงหาความสุขที่มั่นคงถาวรแต่ไม่เบียดเบียนใครเป็นความสุขที่ไม่มีโทษก็ความสุขที่เราผ่านมาในโลกนี้ก็มีโทษอยู่บางที่ทำให้เรามัวเมาและบางทีเราได้มาคนอื่นก็ต้องเสียไปบางทีเขาเราได้เขาเสียหรือเขาได้เราเสียต้องแย่งกันตลอดเวลานี่พระพุทธเจ้าเห็นแบบนี้ตอนที่ยังไม่ได้ออกผนวชเห็นว่าโลกมีแต่ใครจับจองเท่านั้นอ่ะนี่ของฉันนี่ของฉันถ้าเราจะเอาความสุขเราต้องแย่งเขานี่ความสุขทั้งโลกเป็นยังไงความสุขในธรรมนี่มันเกิดจากภายในเราเรียกว่าเป็นดินแดนของเราโดยแท้มันกรรมเสร็จของเรา 100% ก็ความรู้สึกภายในร่างกายของเราเนี่ยไม่มีใครแย่งได้ไม่มีใครรู้ได้เลยเรารู้ได้เราทำได้ปรับปรุงได้เพราะฉะนั้นจะหาแสวงหาความสุขจากภายในนี้ไม่ได้ทำให้เสียหายไม่ต้องไปแย่งใครไม่ต้องมาแข่งขันกับใครเป็นของเราโดยแท้แต่ใจส่วนหนึ่งบอกว่าเมื่อไรเนาะเราจะได้เจริญปัญญาบอกว่าเราก็มาฝึกปัญญาแห่งความเพียรปัญญาแห่งขันติที่ไม่ทิ้งงานที่ท่านรู้ว่าปลุกใจให้ยินดีในงานที่เราทำยินดีไปเรื่อยๆมันจะรับมีดกับเห็นต้องพูดกับตัวเองอยู่เสมอว่าค่อยๆทำมีดจะได้ออกสวยคอมจะได้ไม่เสียก็เรียกว่าให้กำลังใจกับตัวเองก็คิดถึงครูบาอาจารย์ที่ออกป่าภาวนาทุกวันการเจริญงานที่ว่ามันไม่ค่อยจะเห็นกันว่าวันนี้ก็ดีกว่าเมื่อวานสักเท่าไหร่แต่ต้องมั่นใจว่าถ้าเราทำไปมันก็ต้องได้ผลท่านก็รู้จักปลุกใจของท่านให้ยินดีในการทำถ้าเห็นว่ากิเลสที่บอกว่าไม่ไหวแล้วเราช้าเกินไปนี่มันเสียงของกิเลสเราก็ตัดบทก็เป็นการฝึกปัญญาในตัวที่เรียกว่าปัญญาในสมาธิต่อไปเราก็จะฝึกปัญญาในทางต่อสู้กับทุกขเวทนาเพื่อจะได้เข้าใจทุกสมุทัยในโรธมรรคแต่ก่อนที่จะถึงขั้นนั้นต้องฝึกปัญญาในขั้นสมาธิไว้ก่อนให้ดีก็กลายเป็นคนที่ช่างสังเกตจิตใจของเจ้าของมาเราอยู่กับอารมณ์ไหนเป็นที่สบายของเราแต่ปรับปรุงของเราปรับยังไงถ้ามันดีแล้วก็ประคองไว้จนรู้สึกว่ามันดีกว่านั้นได้แล้วก็เอาแก้ไขอีกนี่เราจะได้ความรู้ในเรื่องสังขารโดยไม่รู้สึกตัวสังขารมีอะไรบ้างมีกายสังขารกับลมหายใจเรานี่แหละ วาจีสังขารก็วิตกวิจารที่เรากำลังทำอยู่เจตสังขารเวทนากับสัญญาเป็นสิ่งที่เราประกอบขึ้นมาให้พอดีแต่เราจะรอบรู้ในกองสังขารเราต้องรู้จักใช้ก่อนเอามาใช้สร้างความดีสร้างสิ่งที่ดีสร้างมรรคขึ้นมาในจิตใจของเราเราจะได้รู้จักเขาดีพอถึงเวลาที่จะมาพิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรนั้นใจของเราจะได้รอบคอบอยู่แล้วเวลาปล่อยวางเราจะได้ปล่อยวางแบบเสถียรไม่ใช่ปล่อยวางแบบอนัตตาที่ปล่อยวางแบบอนัตตานั้นก็เริ่มแรกเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเลยปล่อยยังไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาในสิ่งที่ปล่อยนั้นมันก็ปล่อยในสัญญาแต่ถ้าเราสร้างแล้วถึงจะปล่อยมันยังมีชาอยู่ยังคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนที่จะรัชรู้ก็ต้องประกอบสมาธิให้มั่นคงเมื่อรัชรู้แล้วตอนที่รัชรู้อยู่ท่านก็วางก็จริงแต่เมื่อท่านวางแล้วหลังจากที่รัชรู้นั้นยังสอนไว้ในอสัตก็ใช่อะไรก็ใช่สมาธิปัญญานี่แหละที่สร้างเป็นมรรคแต่ตอนนี้ท่านไม่ได้ใช้สำหรับตัวพระองค์เองก็ใช้สำหรับคนอื่นแต่ของนั้นไม่ได้หายไปไหนถึงจะวางมันก็มีอยู่เหมือนเรามีเงินในธนาคารไม่ต้องถือติดตัวแต่พอถึงเวลาจะใช้ก็พร้อมเอามาใช้ได้นี่การทำสมาธินี่เป็นทรัพย์สมบัติของเราต้องดูแลให้ดีเขาจึงจะอยู่ช่วยเราได้